Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Стефанія Вітка. Підсумовуємо основні події авторка 11 соковіка. Сьогодні у програмі мінські медсестри і санітарки сходять у гандльові центри. Олександр Лукашенко заявив, що білоруська молодь хоче наповнити кишені зеленою капустою. Рада Криму прийняла декларацію об незалежності. Подробязні про гэта да іншае у бліжэйшыя 30 хвілін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петарде». Мінскія медсёстры і санітаркі сыходзяць у гандлёвыя сеткі. У выніку ў шпіталях беларускай сталіцы не хапае малодшага і сярэдняга медперсоналу. Толькі санітараў летась стала менш на 600 чалавек. Многія сыходзяць у гандлёвыя сеткі, інфармуе «Інтерфакс-Запад». Комітет по охові здоров'я Мінгарвиконкама закликає пацієнтів з розумінням ставитися до недохопу медсестер до санітарок у больницах.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 4 у «Петарді». У Мінську можуть спростити порядок перепланіровок і установку талерок. Постанову об умовах і порядку перепланіровки у кватерах ди установки на дахах спадорожнікових антен можуть перепрацювати уже у соковіку. Про гэта паведаміў Еўрарадыё падчас прамой лініі генеральны дырэктар прадпрыемства «Мінсгаржылкамгаз» Уладзімір Хадарцевіч. Паводле ягоных словаў, зараз на талеркі яны стараюцца не звяртаць асаблівай увагі да прыняцця паправак у пастанову.
Змінення нормативную документацию, и там немножко проще, и сама перепланировка, и все. Будут изменения, будут постановления, тогда будем давать на эту тему. Но буквально, я так предполагаю, что может даже в марте месяце она и будет принята. Немножко, скажем, упрощается процедура получения со всех согласований.
Нагадаю, постанову прыняли вясной минулого года. Документ забаранял самостойную установку спадорожниковых антенн да перепланировку у кватерах без узгоднения у мясцовой администрации. За порушение постановы давали штраф до 10 базовых величинь.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Александр Лукашенко заявил, что белорусская молодь хоче наполнить кишени зеленой капустой. У аўтора кіраўнік дзяржавы правёў нараду па ўдасканаленні сістэмы і працы па прыёме ў ВНУ і сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы. Лукашэнка гаварыў пра змену матываў у сучасных выпускнікоў школаў, якія ўплываюць на выбар імі жыццёвага шляху. Цяпер прагматычная моладзь імкнецца выбіраць спецыяльнасці, якія ў будучым дадуць добры заробак. Кіраўнік дзяржавы перасцярог маладых людзей, што не ўсе змогуць стаць паспяховымі бізнесменамі.
У нас все сегодня считают, что закончил вуз, он готовый бизнесмен, и даже если не бизнесмен, то растопырив пальцы веером, у него должны быть набиты капустой зеленой карманы, и где-то еще счета не только в Беларуси, но и за пределами ее.
Адзначу, что Александр Лукашенко так само выказался на тему коррупции, да адзначу, что только идиот после подеи в Украине не зробить высновов. Конец цитаты.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Замест прес-конференции Янукович зачитал заяву. Журналистами говорить отмовился. У 8-хвилинной промове Янукович назвал новые улады Украины не иначе, как бандой, и виноватил их у спробе развязать громадянскую войну под стягом Бандеры. Янукович попередил, цитую, «Солдаты и офицеры не будут выполнять ваши злочинные загады», конец цитаты. И он повторил, что застается дейным президентом Украины и верховным головнокомандующим, а так само заявил, что новые улады проводят чистки у керавництве МУС СБУ да войску. Янукович обурился тем, что США пообещали новому раду финансовую поддержку. И он планует вернуться в Конгресс, Сенат, Верховный суд США, каб отспречить законность такой допомоги. Под заканчэнне прамовы Янукович заявіў, што менавіта ў выніку дзейнасці новых уладаў ад Украіны адколваецца Крым. Прытым, нагадаю, менавіта экс-прэзідэнт напісаў ліст з просьбай увесці на тэрыторыю Украіны расійскія войскі.
Штодзённая праграма «Петарда».
І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Рада Крыма прыняла дэкларацыю аб незалежнасці. У прыватнасці, Рада Крыму спасылаецца на рашэнне Міжнароднага суда ААН у дачыненні да Косава 22 ліпеня 2010-га. Тады суд прызнаў, што аднабаковае абвяшчэнне незалежнасці часткай дзяржавы не парушае нормы міжнароднага права. У Крымскай дэкларацыі гаворыцца, што калі на рэферэндуме 16 сакавіка будзе прынята рашэнне аб уваходжанні паўвострава ў склад Расіі, то Крым пасля рэферэндуму будзе абвешчаны незалежнай і суверэннай дзяржавай з рэспубліканскай формай кіравання. Пасля вяшчэння незалежнасці сепаратысты плануюць прасіць уключыць Крым у склад Расіі. Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумоўвалі асноўныя падзеі аўторка 11 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Стэфанія Вітка. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.